11 bob.
Iymon umidvor bo'lgan narsalarning mujassamlanishidir. Iymon bilan biz ko'rinmaydigan mavjudotga amin bo'lamiz. Ota-bobolarimiz iymon bilan Xudoning roziligini qozondilar. Bizlar iymon orqali anglayapmizki, koinot Xudoning kalomi bilan bunyod bo'lgan. Ya'ni ko'rinadigan moddalar ko'rinmaydigan voqelikdan vujudga kelgan. Iymon bilan Xobil Xudoga Qobildan ko'ra yaxshiroq qurbon keltirdi. Xobil iymoni tufayli solih kishi deb qabul qilindi. Xudoning o'zi uning bag'ishlovlarini tasdiqlab, undan roziligini bildirdi. Xobil o'lgan bo'lsa ham, iymoni orqali hanuz gapiryapti. Iymoni tufayli Xanux o'lmay yuqoriga olindi. U yana topilmadi. Chunki Xudo uni yuqoriga olgan edi. Yuqoriga olishdan oldin Xudo undan roziligini ta'kidlagan edi. Ishonmasdan esa Xudoning roziligini topmoqning imkoni yo'q. Kim Xudoga yaqinlashmoqchi bo'lsa, uning borligiga ishonmog'i lozim. Xudo uni izlovchilarga mukofot berishiga e'tiqod qilmog'i shart. Nuh payg'ambar iymonli bo'lgani uchun Xudo unga kelajakda yuz beradigan hodisalar haqida vahiy yubordi. Nuh esa o'z xonadonini qutqarish uchun ixlos bilan kema yasadi. U bu ishi bilan dunyoni mahkum qildi. O'zi esa iymoni tufayli ahli solih deb qabulga o'tdi. Ibrohim payg'ambar ham o'z iymoni tufayli Xudoga itoat qildi. Xudo uni chaqirib, nasib etadigan mamlakatga ket deb buyurganida, Ibrohim qayerga borishini bilmasdan yo'lga tushdi. Iymon bilan u Xudo va'da bergan yerda o'rnashdi. Nasib bo'ladigan qut barakalarining ham vorislari bo'lgan o'g'illari Ishoq va Yoqub bilan birga g'ariblarcha chodirda yashadi. U me'mori va quruvchisi Xudo bo'ladigan mustahkam boqiy shaharni kutar edi. Saro bibi ham iymon bilan va'da bergan Xudoning sadoqatiga ishonib, yoshi o'tsa ham homilador bo'lishga quvvat oldi. Shuning uchun ham bir odam, ya'ni qartayib, jonsizlashgan Ibrohimdan ko'kdagi yulduzlar va dengiz sohilidagi qum kabi son-sanoqsiz nasl tug'ildi. Bu kishilarning hammasi Xudo va'da etgan barakalarga erishmay, iymonli bo'lib olamdan o'tdilar. Barakani uzoqdan ko'rib olqadilar. Yer yuzida g'arib va musofir ekanliklarini e'tirof etdilar. Kimki bunday fikrda bo'lsa, bir vatan izlayotganini ko'rsatadi. Agar ular ayrilgan vatanni qo'msab qolganlarida edi, qaytib borishga fursatlari bo'lar edi. Ammo ular yanada yaxshisi, ya'ni samoviy vatanni orzu etardilar. Shuning uchun Xudo ularning xudosi atalmoqdan or qilmaydi. Uning o'zi ular uchun bir shahar hozirlagan edi. Xudo Ibrohimni sinovdan o'tkazayotganda Ibrohim iymon bilan o'g'li Ishoqni qurbonlikka olib bordi. Ha, u Xudodan ma'lum va'dalarni olganiga qaramasdan yagona o'g'lini bag'ishlamoqchi bo'ldi. Vaholanki, Xudo unga sening nasling Ishoq orqali ko'payadi deb va'da bergan edi. Demak, Ibrohim Xudo hatto o'liklarni ham tiriltirishga qodir degan fikrda edi. Shuning uchun ham u ramziy ma'noda Ishoqni o'limdan qaytarib oldi. Shuningdek, Ishoq ham iymon bilan o'g'illari Yoqub va Esovni istiqbollari haqida duo qildi. Yoqub esa o'layotganida iymon bilan o'g'li Yusufning o'g'illarini bir-bir duo qildi va o'z hassasiga suyanganicha Xudoga sajda qildi. Yusuf ham olamdan o'tay deganda Isroil o'g'illarining Misrdan chiqib ketishi to'g'risida iymon bilan karomat qildi va o'z suyaklari haqida vasiyat qildi. Muso tug'ilganda ota-onasi uni iymon bilan 3 oy yashirishdi. Ular chaqaloqning chiroyli ekanligini ko'rib, Fir'avnning farmonidan qo'rqishmadi. Muso voyaga yetgach, Fir'avn qizining o'g'li deb atalishini iymon bilan rad etdi. Gunoh qilib, vaqtinchalik huzur halovat ko'rishdan Xudoning xalqi bilan azob-uqubat chekishni afzal ko'rdi. Masih tufayli haqoratga qolishni Misrning xazinalaridan buyukroq boylik hisobladi. Chunki u oladigan mukofotni ko'zlar edi. Fir'avnning g'azabidan qo'rqmasdan iymon bilan Misrni tark etdi. U ko'rinmas Xudoni ko'rganday sabot, matonatli bo'ldi. So'ngra Misrlik to'ng'ichlarni qirgan Azroil Isroilliklarga tegmasin deb Nabi Muso iymon bilan fisx qurbonini so'ydi va eshiklarga qon purkadi. Iymon bilan Isroilliklar Qizil dengizdan xuddi quruqlikdan o'tayotgandek kechib o'tishdi. Misrliklar ham o'tishga harakat qilgach, g'arq bo'lib ketishdi. Isroilliklar 7 kun Yeriho shahri devorlari atrofida aylanib o'tgandan keyin iymonlari tufayli devorlar qulab tushdi. Iymon bilan fohisha Rahoba ham josuslarni do'stona qabul qilib oldi va kofirlar bilan birga halok bo'lmadi. Yana nimalar haqida gapiray? Yana Gidon, Baraq, Shimon, Iftah, Davud, Shamuil va barcha payg'ambarlar haqida hikoya qilish uchun vaqtim yetarli emas. Ular iymon bilan podshohliklarni to'ntardilar. Adolatni barqaror qildilar. Ilohiy va'dalarga erishdilar. Sherlarning og'zini bog'ladilar. Lovullagan otashni so'ndirdilar. Qilich tig'idan qochib qutuldilar. Holdan toygan bo'lib quvvatga kirdilar. Jangda matonat ko'rsatdilar. Begona qo'shinlarni yengib daf qildilar. Bir necha ayollar o'z marhumlarini tirilgan holda qaytarib oldilar. Boshqalari esa a'loroq tirilishga, qiyomatga erishish umidida yurib, qutulishni qabul qilmadilar va azobda qolib o'ldilar. Yana boshqalari haqoratlar, kaltaklarga chidab, zindonlarda zanjirband bo'lib yotdilar. Toshbo'ron bo'ldilar, qiynoqlarga chidadilar. Arralab ikkiga bo'lindilar, qilichdan o'tkazildilar. Qo'y va echki qo'ni ichida sarson sargardon kezib, muhtojlik, tanglik, azob-uqubat chektilar. Cho'l sahrolarida, tog'-toshlarda adashib, g'orlarda, yerning kavaklarida faqirlarcha umr kechirdilar. Mana, dunyo ularga munosib emas edi. Ularning hammasi ham iymoni bor degan tasdiqqa ega bo'lsa-da, Xudo va'da etgan qut barakaga muyassar bo'lmadilar. Ular bizsiz kamolga erishmasin deb Xudo biz uchun a'loroq barakalarni ko'zda tutgan edi.